Halo, ini hari Jumat 3 November 2023. Welcome to Risna, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas dibukanya kembali gerbang Rafah di perbatasan Gaza Mesir dan dikumpulkannya Kapolda Kapolres seluruh Indonesia untuk apel kepala satuan wilayah. And now, let's catch up. Ya, setelah ditekan kiri kanan depan belakang, setelah sejumlah negara ikut ambil suara untuk menyikapi agresi militer Israel di jalur Gaza, dan setelah berbagai kejahatan perang yang sudah dilakukan oleh Israel, termasuk mengepung semua orang stay di jalur Gaza, meskipun orang-orangnya sudah pada tewas dan sekarat. Akhirnya, Rabu kemarin, gerbang Rafah di perbatasan Gaza dan Mesir akhirnya dibuka. Finally, guys. Jadi, as we all know, sejak mendeklar perang 3 mingguan lalu, Israel itu terus melakukan gempuran bom dan kejahatan perang dengan pukul rata semua orang yang ada di jalur Gaza. Mereka menghentikan semua basic supplies, mulai dari makanan, air, bahan bakar, akses internet, dan komunikasi, semuanya di stop sampai rakyat yang ada di Palestina terperangkap dari dunia luar apapun kondisinya. Makanya dari sini komunitas internasional juga sudah berisik banget mendorong adanya gencatan senjata supaya bantuan kemanusiaan itu at least bisa masuk. Adapun dorongan gencatan senjata itu udah diserukan lewat sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, di mana 120 negara anggota PBB menyatakan setuju atas gencatan senjata ini. Tapi tahu nggak gimana reaksi Israel? Ya, mereka bodo amat ya, nggak mau gencatan senjata. Disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pihaknya ogah melakukan gencatan senjata karena menurut mereka kalau gencatan senjata means
calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. To surrender to terrorism, to surrender to barbarism, that will not happen.
Gitu guys, kalau kata Netanyahu. That being said, karena mereka menolak gencatan senjata ini, maka segala aksi terorisme dan barbarisme yang mereka lakukan ke Palestina gak bakal berhenti guys. Terus terjadi, menyebabkan kehancuran yang lebih besar dan korban berjatuhan yang lebih banyak. Ya, orang-orang semakin terperangkap di jalur Gaza, terkepung di sana dengan kondisi yang super memprihatinkan. Rumah sakit? Al-Ahli Arab Hospital bahkan pada 17 Oktober lalu ikut diserang. Kalaupun lolos dari serangan, rumah sakit di sana juga most likely closed karena nggak ada bahan bakar untuk akses listriknya. Not to mention obat-obatan yang juga sudah menipis. Again, hal ini kemudian jadi perhatian dunia internasional ya. Secara yang terdampak di sini tuh bukan cuma rakyat Palestina aja, tapi puluhan foreigners yang datang dari berbagai negara dan terperangkap di Gaza. Dari situ negara-negara lain ribut ya, kayak halo, ini ribuan orang meninggal terus ratusan ribu lainnya juga sekarat mengalami injustice. Kayak nggak ada humanity-nya sama sekali ya. Bahkan warga kita ini jadi korban. Ya, solusinya gimana nih? Diajak ngobrol lah itu si Israel. Gitu kira-kira. So now everybody meet Amerika dan Qatar. Amerika akhirnya berhasil ngajak ngomong Israel dan Hamas untuk duduk bareng dalam sebuah pertemuan yang ditengahi oleh Qatar. Adapun dalam pertemuan itu, mereka juga ngajak Mesir. Kamu harus tahu guys, kalau jalur Gaza di Palestina itu berbatasan langsung sama Mesir. Wilayah mereka dibatasi oleh perbatasan Rafah namanya, di daerah Sinai. Perbatasan Rafah ini esensial banget untuk jalan orang di Gaza. Ya, supaya dapat bantuan misalnya. Cuma ya gitu, karena Palestinanya ini dikepung, maka Rafah juga ditutup dan dijaga ketat oleh tentara Israel. Tapi kemarin banget nih, setelah dialog antara Hamas, Israel, dan Mesir yang dibantu sama Amerika dan Qatar, perbatasan Rafah akhirnya dibuka supaya orang-orang dari Gaza bisa keluar ke Mesir dengan terms and conditions apply. Gini-gini, yang dibolehin melintas di perbatasan Rafah ini adalah orang-orang asing yang lagi ada di Gaza, guys. Ada 500 orang totalnya, dimana berasal dari 8 negara atau mereka yang associate sama sejumlah NGO. Mereka-mereka ini kemudian dievakuasi di rumah sakit yang ada di Mesir. Pemerintah Mesir juga bahkan disebut bakal bantu para foreigners ini untuk segera kembali ke negaranya. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa orang lokal Palestina yang butuh medical treatment di Mesir juga diizinkan untuk melintas. Jadi ya gitu, kebayangkan antrean di perbatasannya itu kayak apa. Terus pas sampai di wilayah Mesir, ambulan juga udah pada ngantri ya, ready untuk bawa orang-orang ke fasilitas kesehatan. Dan akhirnya dievakuasi. Mesir bahkan disebut tersebut bakal bangun rumah sakit untuk menerima korban, nggak jauh dari Rafah. Well, warga Palestina sisanya ya kudu stay di situ sambil menunggu bantuan kemanusiaan yang bakal di-deliver sesegera mungkin. Ya, hal ini udah legit dikonfirmasi oleh Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Dalam keterangannya kemarin, Presiden El-Sisi menyebut pihaknya sudah koordinasi sama berbagai stakeholders untuk pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Adapun bantuan kemanusiaan itu udah datang dari Turki, Yordania, Tunisia, bahkan dari WHO, dan sekarang standby di El Arish International Airport di Mesir. Tinggal tunggu waktunya aja sampai bantuan tersebut bisa dikasih izin untuk masuk ke jalur Gaza. Speaking of korban berjatuhan, now let's zoom in to statementnya Presiden Amerika Joe Biden yang menyebut he has no confidence terkait jumlah angka kematian yang dirilis Kementerian Kesehatan Palestina. Iya, aneh banget nggak tuh aki-aki? Di saat semua ngelihat berbagai video dan berita soal ribuan korban yang jatuh di Gaza, ditambah juga data dari Kementerian Kesehatan Palestina yang memberikan data terkait jumlah korban meninggal, Biden ini malah bilang doi nggak percaya sama datanya. Dia bilang karena Kemenkesnya dikuasai Hamas, maka doi nggak sus. Merespon statement ini, Kemenkes Palestina kemudian merilis full semua data korbannya yang berisi nama, jenis kelamin, sampai nomor KTP yang totalnya berjumlah lebih dari 6 ribuan data. Kemenkes di sana bahkan bilang angka aslinya itu pasti jauh lebih besar karena korban yang unidentified aja itu udah ada 300-an. Nah, yang harus kamu tahu adalah even organisasi International Human Rights Watch menyebut data dari Palestina tersebut cukup akurat, bisa diandalkan. Angka korban itu terus bakal bertambah. Bahkan Selasa kemarin tentara Israel tersebut melakukan serangan di salah satu refugee camp di Jabalia. Atas kejadian ini, 50 orang dinyatakan tewas dan 150 orang lainnya mengalami luka-luka. Gak cuma itu, namanya serangan di camp, bangunan di situ pun habis rata sama tanah. Jadi intinya gitu guys, serangan terus terjadi dan korban terus berjatuhan. Berbagai negara pun terus mendorong supaya konflik buruan kelar dan buruan memberlakukan gencatan senjata. Amerika yang eventually nggak setuju kemarin sama resolusi gencatan senjata ini, playing a big role di sini. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, Jumat nanti dijadwalkan bakal terbang ke Israel dan diskusi sama pemerintah Israel. Blinken juga disebut dijadwalkan bakal mengunjungi perbatasan Rafah. Kita ke berita berikutnya. Kalau sekarang para elit parpol lagi sibuk nyiapin strategi untuk kampanye, kepolisian ini juga sibuk lagi menjaga keamanan negara selama pesta demokrasi berlangsung. Salah satu caranya dengan apel kepala satuan wilayah yang dihadiri seluruh pejabat utama, Kapolda dan Kapolres se-Indonesia pada hari Rabu kemarin. Acara yang berlangsung di Ritz-Carlton Kuningan Jakarta diinisiasi langsung sama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi Rabu kemarin Pak Listio ini baru aja ngumpulin seluruh pejabat utama, Kapolda dan Kapolres Indonesia untuk ikut apel kepala satuan wilayah. Apel ini tuh terus digelar khusus untuk mempersiapkan seluruh personel Polri untuk pemilu tahun depan. Kata Pak Listio, seluruh personel Polri yang ada di pusat dan daerah harus bekerja sama mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu yang saat ini sudah mulai berjalan. Gak lupa, Pak Listio juga mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga kondusivitas keamanan masyarakat di tengah pemilu. Kalau emang ada perbedaan pilihan politik, ya nggak sampai nimbulin perpecahan di tengah masyarakat gitu lah ya. In his words, Pak Listio bilangnya seperti ini.
Persiapan personel Polri, baik yang di pusat maupun yang di daerah, untuk bisa mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu yang saat ini memang sudah berjalan, betul-betul bisa berjalan dengan baik.
Intinya, Polri itu ingin pemilu tahun depan bisa berjalan dengan damai. Gak ada pecah belah sampai kerusuhan yang terjadi di masyarakat cuma gara-gara beda pandangan politik. Lebih jauh, Pak Listio juga sempat mention soal efek global perang Israel-Palestina yang bisa jadi membangkitkan sel-sel yang berafiliasi dengan teroris. Makanya Pak Listio juga berpesan kepada seluruh lembaga Polri untuk tetap waspada. Well, banyak lembaga Polri yang sudah melakukan beberapa terobosan untuk menciptakan pemilu aman di tahun depan. Salah contohnya adalah di Jawa Tengah, di mana Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lufi yang membentuk Satgas Cooling System yang berisikan 7 organisasi mahasiswa beken, macam HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, KAMMI, dan GMNI. Mereka ini bakal berkolaborasi sama kepolisian untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dapat mendinginkan situasi masyarakat selama pemilu berlangsung. Kapolda Jateng bahkan sudah mencuri startnya. Tapi curi startnya ini dalam konteks yang positif ya. Soalnya ini juga demi keamanan pemilu, nggak cuma membentuk Satgas Cooling System, Kapolda Jateng juga lagi berupaya untuk menempatkan tiap personelnya di seluruh TPS yang ada di Jateng. FYI ini ya, di Jateng ada sekitar 117.000 TPS guys. Jadi ya kalau tiap TPS ada satu personel kepolisian, bisa kebayang ya berapa banyak jumlah personel yang mereka butuhin. By the way, kamu tahu kan di Indonesia itu pemilu masih super manual, barang-barang kayak kotak suara, bilik, paku dan lain-lain ya itu masih dikirim manual juga. Nah, disinilah peran polisi muncul dalam membantu pendistribusian logistik tadi, khususnya ke daerah yang sulit dijangkau. Sejauh ini Ketua KPU Hasyim Asy'ari bilang bahwa jumlah logistik yang diterima KPU kabupaten atau kota saat ini sudah di atas 25%. Officially dalam hal ini ada peran kepolisian dalam mengamankan logistik pemilu. Hal ini disampaikan langsung sama Kapolres Bangka Tengah, AKP Dwi Budi Murtiono, yang bilang ada 11 personel yang jaga 24 jam di gudang KPU untuk memastikan keamanan logistiknya. Well, selain tugasnya untuk mengamankan pemilu, pihak kepolisian juga dituntut untuk netral di pesta demokrasi tahun depan. Hal ini disampaikan langsung sama Direktur Eksekutif Komite Pendukung Presisi Polri, Ade Andriansyah, pada hari Minggu kemarin. Pak Ade berharap institusi Polri mampu bersikap netral dalam pemilu ke depan sehingga dapat menjaga situasi kondusif di masyarakat. Itu dia untuk Listen Up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Happy weekend!